Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan qariyb 8,5 ming nafar bemor kasallandi. 129 bemorning ahvoli og'ir. Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga ulgurmayapti. Amurdagi gaz zavodida sodir bo'lgan isyonda ishtirok etganlikda ayblanayotgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati Toshkentdan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni 2020 yil 1 sentyabrdan tiklaydi. Aviashirkatning Rossiyadagi yo'lovchi va yuk tashish bo'yicha bosh agenti bo'lmish Aerotur shirkati saytida ma'lum qilinishicha, ayni paytda 30 sentyabrgacha bo'lgan jadval hozirlangan. Kuz mavsumi boshidan Toshkent bilan Rossiyaning 5 shahri Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Qozon va Vladivostok o'rtasida aviaaloqa tiklanadi. Toshkent bilan Moskva o'rtasida parvozlar seshanbadan boshqa har kuni amalga oshiriladi. Sankt-Peterburgga Uzbekistan Airways uchoqlari seshanba va juma kunlari, boshqa shaharlarga esa haftasiga bir marta uchadi. O'zbekistonda 22 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olamdan o'tganlarning biri Nukus, biri Toshkent shahridan, yana biri Termiz shahridan bo'lgan. Vafot etganlarning uchalasida ham hamroh kasalliklar qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha shifokorlar tomonidan o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramay, ular olamdan o'tgan. Shu tariqa O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 98 nafarga yetgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi birdamlik va COVID-19ga javob berish global jamg'armasi orqali Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh qarorgohi tomonidan xarid qilingan. Umumiy qiymati 4 million AQSh dollardan ortiq va umumiy og'irligi 85 tonnaga yaqin bo'lgan insonparvarlik yukini O'zbekistonga yetkazib berdi. Bu haqda BMTning O'zbekistondagi vakilligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, gumanitar yukni jo'natish 2 bosqichda amalga oshirilgan. Toshkentga 8 iyul kuni yetib kelgan birinchi partiyada 100 uchun 619 ming 400 ta himoya qalqonchasi va 2 million 176 ming dona jarrohlik niqobi bo'lgan. Ikkinchi partiya poytaxtga 17 iyul kuni yetkazib berilgan. U shaxsiy himoya vositalari, jumladan himoya ko'zoynagi, himoya xalatlari, jarrohlik niqoblari, KN95 respirator niqoblaridan iborat bo'lgan. Yuk O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik ozoyishtalik agentligiga topshirish uchun mo'ljallangan. Olingan insonparvarlik yuki Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan O'zbekistonga ko'rsatilayotgan yordamning bir qismi ekani aytilmoqda. Qozog'iston qo'shni O'zbekistonga gumanitar yordam sifatida bir necha yuz tonna oziq-ovqat mahsulotlari jo'natadi. Bunga oid qaror mamlakat bosh vaziri Asqar Mamin tomonidan 20 iyul kuni imzolangan. Insonparvarlik yordami yuki orasida 600 tonna un, 250 tonna grechiha, 100 ming litr o'simlik moyi, 50 ming banka sut konservasi bor. Gumanitar yukni O'zbekistonga yetkazish vazifasi Qozog'iston sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga topshirilgan. Koronavirusga chalinganlar soni dunyo bo'ylab 15 million nafardan oshib ketdi. Epidemiya boshidan beri COVID-19 vajidan vafot etganlar soni esa 620 ming nafardan oshdi. Infeksiya yuqtirib olganlar soni bo'yicha birinchi o'rinni AQSh egallab turibdi. U yerda xastalikka chalinganlar soni 4 milliondan, qurbonlar soni esa 145 mingdan oshgan. Ikkinchi o'rinda Braziliya, uchinchisida esa Hindiston bormoqda. Rossiya virus yuqtirib olganlar soni bo'yicha 4-chi o'rinni egallab turibdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatda bemorlar soni 800 mingga yaqinlashib qoldi. 6 ming chog'li bemor nobud bo'ldi. Bir necha mamlakat o'z hududida koronavirusga qarshi vaksina odamlarda muvaffaqiyat bilan sinalgani haqida ma'lum qildi. Biroq mutaxassislar taxminiga ko'ra, vaksina bozorda keyingi yil boshidan avval paydo bo'lmasligi mumkin. Armaniston va Ozarbayjon 22 iyul kuni bir-birini ikki mamlakat chegarasida otashkesim tartibini buzganlikda ayblab chiqdi. Armaniston mudofaa vazirligi ozarbayjonlik harbiylar tun ichida rejimni 7 marta buzganini bildirdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligiga ko'ra esa arman armiyasi o'tgan kecha kunduzda tartibni 38 marta buzgan. Ozarbayjon harbiylari 6 aholi punktidagi arman mavqelarini o'qqa tutgan deb yozdi Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Shushan Stepanyan Facebook tarmog'idagi sahifasida. Ozarbayjon mudofaa vazirligi chegaraning 12 iyulda to'qnashuv boshlangan hududida ham, tan olinmagan Tog'li Qorabog'da ham otishmalar bo'layotgani haqida bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni muttasil ortib bormoqda. Jumladan Olmazor tumanidagi poliklinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, 33 ming aholiga mas'ul bu muassasaga kuniga 60 tagacha chaqiruv tushmoqda. Poliklinika xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Covid pandemiyasi boshlanishidan oldin 20-30 tagacha chaqiriq tushgan bo'lsa, hozir o'rtacha 50-60 tagacha chaqiriq tushyapti. Juda ko'paygan, isitma, yo'tal, Covid alomatlaridan shikoyat qilganlar ko'p. Bitta mashinamiz bor. Hozir endi yana ikkita berishadi deyishgan. Uni berishgan taqdirda ham kuniga 60 ta chaqiriqqa ulgurish juda qiyin bo'ladi dedi Olmazordagi poliklinika xodimi. Poytaxtdagi qator oilaviy poliklinikalarga ko'ra, ularning mas'uliyatidagi bemorlar soni shu yilning 5-iyulidan boshlab uyida davolanishga ko'rsatma berilgan koronavirus bemorlari hisobiga yanada ortgan. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan 5-iyuldan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarsiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni uyida davolash tizimiga o'tilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgargan. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir poliklinikalar va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Vrachlar hamda mashinalar soni yetishmayotgani bois yengil simptom bilan uyda yotgan bemorlar vaqtida tibbiy yordam ololmayotir. Bundan tashqari, oilaviy poliklinika xodimlari 21 iyuldan boshlab Toshkent shahridagi bemorlar uchun ajratilgan jami 5000 dona bepul dori-darmon qutilarini tarqatishga ham mas'ul qilindi. Poliklinikalar xodimlari bu dorilar koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bemorlarga mo'ljallangani, ammo bepul dori vositalari koronavirus alomatlari kuzatilgan bemorlarga ham aslida berilishi zarurligini ta'kidlamoqda. Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi bu borada jumladan shunday dedi. Simptom ham, kasallik oqibati ham barcha respirator kasalliklarda bir xil. Vaqtida davolanmasa pnevmoniyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun pnevmoniya ko'paymoqda. Kuzda o'zimizning mavsumiy grippimiz ham qo'shilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin, dedi Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 iyul kungi video selektor yig'ilishida oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi poliklinikalar 24 soat ish rejimiga o'tkazildi. Ammo poytaxtdagi poliklinikalarning shifokorlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident topshirig'i bilan ularga qo'shimcha mashina berilgan taqdirda ham aksariyat poliklinikalarda shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari yetishmayotir. Ko'pchiligi koronavirusga chalingan, ayrimlari karantinda qolmoqda. 2020 yilning fevralida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra esa O'zbekistonda o'sha kezda har 10 ming aholiga 23 nafardan shifokor to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi 2-qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulida Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlar va Pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213-moddasi 2-qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan ikkita ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlarga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgani va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandek, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Amur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Ozod mikrofon meni kaltaklab qulog'imni kar qilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazosiz qolmoqda.
Ichki ishlar shu boshlig'i o'ng qo'li bilan bir urishda meni qismimdan ketkizib tashladi. Shu paytda chap qulog'im pardasi yirtilib ketgan ekan.
Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbekistonlik bloger Eldor Erkin Chirchiq karantin zonasiga joylashtirildi. Uzi 3 egizak tug'ishini ko'rsatgan farg'onalik onaga tug'ruqxonada 2 chaqaloq tutqazildi. Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'lik kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713 Samarqand viloyatining Narpay tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 36 yoshli musulmon Qarshiyev 2019 yil noyabr oyida tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi uni kaltaklagani oqibatda kar bo'lib qolganini iddo qilib, uning shikoyatlarini hech kim tekshirmayotganini aytdi. Qarshiyev iddosicha pulini olib qaytarib bermayotgan firibgar ustidan arz qilib tuman ichki ishlar bo'limiga 2019 yil 15 noyabr kuni borganida podpolkovnik va leytenant unvonidagi 2 xodim unga qo'pollik qilib kaltaklagan.
Ichki ishlar shu boshlig'i o'ng qo'li bilan chap yuzimga shunchalik qattiq urganimdan o'zi shu payt hushimdan ketib yiqilgan ekanman. Men 50 kilo ishsam u juda baquvvat bir 100 kilo 120 kilo chiqadi kamida. Bir urishda meni hushimdan ketkizib tashladi. Shu paytda chap qulog'im pardasi yirtilib ketgan ekan. Qulog'im o'zimga kelganimda xodimlar suv sepib yotgan ekan. Өз чап қылам, еш нәрсе ішмей қалды шу. Өзімге құшымға кегенімді.
Өзіңізге келдіңіз, кеніме болды?
Шөпеті чап қылам, еш нәрсе ішмей қалды шаңылып. Шөпеті қылам пердасы етіліп өткен екен чап қылағымды.
Кен кәсәлханаға барышты ма, үйізге жөнәтішті ма, неме болды?
Өйерді ке, шанна язу чүзулар болды, зұраманлық білен, екінші шерігем орды, мені бір үш сағатыма кәмеді зиятырақ ма білмеймен, шы милсағанаға кіргендегі панчары әлі қана чекіп, үш сағатыма зиятырақ ма қанчадыр қамырдан қойды мені. Ондан кейін, башлық шықпет еткен пейті, қададан сұра, кешке мен білен, менге тоғыры кейме деді, кешке мен білен тоғыры кейсен, сені неме қалышты, өзім білемен шықпетті, ондан біраз уақыттан кейін, шы қабылғанада ақыранаме қайсыр бұры, кейін мені шығарып барды.
Кеш қоқынаға бардыңыз ма?
Ха, ондан кейін кеш құрынға үші үйге келдім, мазан бұмай бұрғаннан кейін шығанаға бардым. Доктор бір нәрселерге язды дәгін, шы қабылған шығақар, ек кәтті регистрация дәфтерге, қазір язын көзімді алды да, неме бұғанны, қачан кегенді дейдім. Шы Рыстамов Надыр деген шы шығақар язмады. Ұшаскөйге келсен, ұшаскөй мені мәслихатлашып жазамын дейді дәгіні, регистрация дәфтерге жазмады, көзімді алды да. Шы баяғы кәртамы неме ашты дәгіні, шуңа рәсмиләштіріп қойды. Шы баяғы жүзі де, баяғы еңіл тән жарақатыма шындай деп жазды да. Ой, жатқанымнан кейін бір 2-3 сағаттан кейін өзімізді махалланікі мен нарғы махалланы ұшаскөйге келді профилактика инспекторы. Шуны шақырды. Менен сұрады, неме болды дейді. Башлығыңыз білем, яна бітті жерге мені өлімі шығып келтеклады дейді. Ha deyden telefonda kimdir bilan gaplashib shu bo'yicha chiqib ketib qaytib kelmadi u. Bir kimni ichmayotgan paytim o'zimizning tuman prokuraturasiga xat yozib yubordim. Shuni istidan, boshliq istidan. Tuman prokuraturasiga 3 kun yozgan bo'lsam, 2 kun ichida bu kunisiga ham 3-chi kun otam borgan, inam bilan shunday voqea bo'ldi. Bunday zo'ravonga chora bormi? Ichki ishlar buni urdi deb prokuratura Bağa prokuror oldiga kirganda prokuror bo'ldi, o'zim chora ko'raman, tog'a degandan otam chiqarib bergan shotirishda. Lekin hech qanday chora ko'rmadi. 26 noyabr bir kuni Xabanovdan 26 noyabrgacha meni Samarqanddan ikki joydan o'zimizni bu yerdan doktorlardan o'tib, doktor xulosalarini olib keldim. Quloq pardasi yirtilgan, shu payt jarohatdan keyin deb. Undan oldin men Qulog'im bo'yicha umuman davolanmaganman ham, hech yerga shikoyat ham qilmaganman. Qulog'im yaxshi edi, ikkovi ham.
Aha. Endi hozir mana shu shuncha vaqt o'tdi, ko'rib chiqilmadimi mana sizning da'voingiz?
Tuman prokuraturasi boshda menga qarang, 20-15-da voqea bo'lgan bo'lsa, 26-da chaqirdagini katta xodimi ekspertiza o'tkazaman shu haftada. Men aytdim, Toshkentga davolanish degan mazam bo'lmayapti dedim. Ekspertizaga yo'llanma bermadi umuman. Tuman prokuratura ekspertizani o'tkazmadi. Balnisada yotgan paytim prokuraturadan ham hech kim oldimga kelmadi ham, tergovchisi ham, boshqasi ham.
Ya'ni ekspertiza qilinmadi.
Ekspertiza kelib men Toshkentga ketdim, 4-dan 16-gacha davolandim. 11 dekabr kuni prezidentga respublika prokuraturasi hamma joyga shikoyat arzi tashlaganimdan keyin shu arzi olindi. Bularga bir qonuniy chora ko'rayotgan bormi ekan?
Narpay tuman prokuraturasi xodimi Sohibjon Gapparov ozodlikka 2019-yil 31-dekabr kuni Qarshiyev davosi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atilgani, biroq shu yilning 30-mart kuni ichki ishlar bo'limi xodimlarining harakatlarida jinoyat ish alomatlari yo'qligi sababli ish to'xtatilganini aytdi. Qarshiyev esa tuman prokuraturasining qaroridan norozi bo'lib, Samarqand viloyat prokuraturasi, O'zbekiston bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Prezident qabulxonasi va O'zbekiston inson huquqlari markaziga arz qilgani, lekin hech qanday javob bo'lmaganini aytadi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva tergov izolyatori va Saxarova deportatsiya markazida bir yildan ortiq vaqtdan buyon ushlab turilgan o'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Eldor Erkin 22 iyul kuni Moskvadan Toshkentga deportatsiya qilindi. O'zbekistonga olib ketilgandan bir kun o'tib ozodlik bilan aloqaga chiqqan Eldor Erkin hozirda Chirchiq karantin zonasida ekanini ma'lum qildi. U o'zining Rossiyadan xalqaro va mahalliy qonunlarga xilof ravishda chiqarib yuborilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 22 iyul kuni vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov, jamiyat telekanali boshlovchisi Eldor Erkin 100 niqobli amon jangchilar tomonidan Domodedovo aeroportiga olib kelingani va soat 17:30lar atrofida Ural avialiniyalarga qarashli samolyotda O'zbekistonga uchirilganini xabar qildi. Bu hodisani odam o'g'irlash deya baholagan Usmon Baratov so'zlaricha, u Eldor Erkin bilan Toshkentga uchirilishdan bir necha daqiqa oldin telefon orqali suhbatlashishga ulgurgan. Bugun ertalab u yotgan saxar va deportatsiya lageridagi kameraga maskadagi amonchilar kirib kelgan va hatto sumka kiyimlarini olishga ruxsat bermasdan telefonini tortib olib, Domodedovoga olib ketishgan. Domodedovoda u janjal qilmoqchi bo'lganda qo'riqchilardan biri unga elektroshoker qo'llash va Toshkentgacha uxlatib qo'yish bilan tahdid qilgan, dedi Usmon Baratov. 23-iyul kuni Ozodlik Eldor Erkinning o'zi bilan aloqaga chiqib, uning Toshkentga olib kelinganini va hozirda karantin zonasida ekanini bildi. Eldor Erkin Rossiya hukumati uni O'zbekiston maxsus xizmatlari talab bilan deportatsiya qilib yuborganini iddao qildi. Hozir men Toshkent viloyati Chirchiq shahrida 14 kunlik karantindaman. Mahalliy vaqt bilan soat 12:00larga yetib keldik Toshkent aeroportiga va 2-3 soat ichida shu yerga olib ketishdi. Mendan tashqari qidiruvda yurgan yana 4 odam ham olib kelindi. Suhbatdoshning fikricha, uni noqonuniy deportatsiya qilishgan. Men hech qanaqa qidiruvda emasman aslida. Bularni kompyuterdan o'chirilmagan ekan. Saxarova markazi boshlig'i Lagoda 2 aprel kuni sen bilan ayniqsa O'zbekiston maxsus xizmatlari qiziqyapti. Men shunday qilamanki, sen o'zing ariza yozib ketasan degandi va nihoyat maqsadiga erishdi, dedi Eldor Erkin. Jamoatchilik faoli O'zbekistonga noqonuniy tarzda berib yuborgani uchun Rossiya hukumati ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilmoqchiligini bildirdi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik savollarga javob bergan Eldor Erkinning himoyachisi Musayev va partnyori kontorasi advokati Kirill Jarinov fikricha Eldor noqonuniy tarzda O'zbekistonga chiqarib yuborilgan. Birinchidan, unga bir necha kun oldin Rossiyada qochqinlik berishga rad javobi berilgan bo'lsa-da, qaror kuchga kirishga ulgurmagandi. Ikkinchidan, Eldor Erkin Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya qilmaslik to'g'risidagi qarori borligiga qaramasdan, Dragomilova sudi qarori bilan mamlakatdan migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib badarg'a qilindi. Uchinchidan, Mozgor sudning mamlakatdan uni chiqarib yuborish to'g'risidagi qarori kassatsiya instansiyasida bekor qilingan edi va bu masala yuzasidan yana mahkama bo'lishi kerak edi, dedi advokat. Eldor Erkin taxallusi bilan tanilgan 50 yashar farg'onalik Eldor G'aniyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan firibgarlik va pora berganlikda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgani aytilgan edi. Eldor Erkin 2019-yilning 18-iyunida Moskvada qo'lga olingan va o'sha vaqtdan beri avval Moskva tergov izolyatorida, keyin Saxarova deportatsiya markazida saqlanib kelingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yashovchi 28 yoshli Farida G'oziyevaga homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruvlarda 3 egizak tug'ishi aytilgan, ammo viloyat perinatal markazida 4-iyul kuni operatsiya yo'li bilan o'tkazilgan tug'ish jarayonidan so'ng uning qo'liga 2 qizaloq tutqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farida G'oziyevaning ozodlikka aytishicha, u homiladorlik davrida jami 21 marta ultratovush tekshiruvdan o'tgan. Barcha tibbiy ko'riklarda shifokorlar unga 3 farzand tug'ishini aytishgan. Oxirgi tekshiruv 2-iyul kuni bo'lgan. Bolalarning 3 ham yurak urishlari yaxshiligini aytishdi. Bittasi 2 kilo 800, yana biri 2 kilo 700 va 3-uchisi 2 kilo 500 gram deyishdi. 4-iyul kuni Farg'ona shahar perinatal markazida operatsiyaga yotdim. 2 qiz chaqaloq, biri 2 kilo 640, yana biri 2 kilo 530 gram tug'ildi. 3-uchinchi chaqaloq mavjud emasligini aytishdi, deydi G'oziyeva. Farg'onalik ona homiladorlik davrida Farg'onadagi MTD tabib Asl Shifo Medical xususiy diagnostika markazlarida o'tkazilgan ultratovush natijalarini ozodlikka taqdim etdi. Ularning barchasida Farida G'oziyeva qorinda 3 egizak borligi aytilgan. Farg'ona viloyat perinatal markazi bosh shifokori Madhiya Suyarqulova 22-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi xususiy klinikalar G'oziyevaning qorinda 3 egizak bor deb
noto'g'ri tashxis qo'yishgani, aslida u ikki egizak tuqqanini aytdi. Tekshirilganda adashmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilingan, qorindan ikki bola chiqqan. Biz bu ayolga uch bola tug'asan deb xulosa bergan o'zichilar bilan gaplashdik. Hammasi aybini tan oldi. Artefakt, ya'ni pomexa bo'lgan ekan, deydi Suyarqulova. G'oziyevaning onasi Muhabbat Mirzayeva bosh shifokor aytganlarini shubha ostiga olar ekan. Bitta ikkita holatda xato bo'lishi mumkin, lekin 20 bitta emas deb gapiradi. Ayni paytda Muhabbat Mirzayeva qiziga 3 egizak tug'ilishi aytilib, tug'ilxonada qo'lga 2 qizaloq tutilgani yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasiga arz qilganini aytdi. Farg'ona shahar prokuraturasining Dilmurod ismli tergovchisi mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotganini ozodlikka tasdiqladi, lekin u tergov siri vajidan ozodlikka bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Farida va uning turmush o'rtog'i Javohir G'oziyev xonadonida egizaklar tug'ilishdan oldin ham 5 yoshli 2 egizak qiz va 2 yoshli bir o'g'il bo'lib, endi ular birato'la 5 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Katta egizaklar ham Fotima, Zuhra. 3ta tug'ilsa prezidentimizni uning ayoli va qizlarining ismini qo'yamiz deb niyat qilgandik. Bular ham endi Fotima, Zuhra bo'ldi, deydi egizaklarning buvisi Muhabbat Mirzayeva. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruv natijalari ko'p ham to'g'ri bo'lib chiqavermasligini aytishadi. Toshkentdagi Ziyomet xususiy klinikasi shifokori Irina Li ozodlikka ultratovush tekshiruv 100% to'g'ri natija beradi deb bo'lmasligini aytadi. Bachadonda suv kam bo'lsa yoki tonusda bo'lsa artefakt natija beradi, dedi mutaxassis. O'tgan oy Samarqand viloyatining Toyloq tumanida yosh onaga o'g'il farzandli bo'lgani aytilib, qo'lga qizaloq tutilgani katta janjalga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmanistonda daralar va shahar ko'chalarida yuqumli kasallikka qarshi kurash doirasida dezinfeksiyalash vositasi sepilmoqda. Rasmiylarning havodan dezinfeksiyalash vositalarini sepish qarori aholini xavotirga solmoqda. Mamlakat rasmiylari bugunga qadar birorta turkmanistonlik koronavirusga chalinmaganini iddao qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 22 yil kuni ozodlikning turkman xizmati sepilayotgan vositalar yoqimsiz hidga ega ekanligi, aholi bu holat odamlar va jonivorlar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani va ekinlarni vayron qilayotganiga ishonishini xabar qildi. Shahar ko'chalarida dezinfeksiyalash vositalarini sepish uchun yuk mashinalaridan foydalanilmoqda. Turkmanistonning davlat ommaviy axborot vositalari global miqyosda koronavirus pandemiyasi davom etayotgan bir paytda ko'rilayotgan choralarni mamlakat bo'ylab yuqumli kasalliklar tarqalishi oldini olishga qaratilgan mukammal dezinfeksiya kampaniyasi deya ta'rifladi. Rasmiy nashrlarga ko'ra, uchoqlardan 1% xlor va 0,25% natriy gipoxloriti sepilmoqda. Ozodlikka intervyu bergan mahalliy mutaxassislar bu vositalar yuqori dozalarda sepilayotganini bildirdi. Davlat telekanallari uchoqlar yordamida amalga oshirilayotgan dezinfeksiya choralarini ilk bor 15 iyul kuni boshlagan edi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, tasvirga olingan dezinfeksiya jarayonidan maqsad aholini tinchlantirish hamda epidemiologik vaziyat hukumat nazorati ostida ekanligini ko'rsatishdir. Ozodlik muxbiri Mari viloyatida mahalliy aholi dezinfeksiyalash vositalarining o'z sog'liqlariga salbiy ta'siridan xavotirda ekanligini xabar qildi. Fermerlar esa bu vositalar ekinlariga ziyon keltirayotganidan tashvishlanmoqda. Turkmaniston rasmiylari pandemiya boshlangandan beri mamlakatda birorta ham odam koronavirusga chalinmaganini iddao qilib keladi. Ammo keyingi oylarda shifoxonalar bemorlar bilan to'lgani hamda ko'plab bemor koronavirus infeksiyasiga o'xshash kasallikdan vafot etgani xabar qilindi. Turkmaniston rasmiylari koronavirus pandemiyasini tan olmay kelayotgan bo'lsa-da, kasallik tarqalishi oldini olish uchun misli ko'rilmagan choralarni ko'rmoqda. Avvaliga niqob taqishni man etgan rasmiylar 8 iyulga kelib aholining o'zlarini changdan himoya qilish uchun niqob taqishga chorladi. Shuningdek, mamlakat ichida harakatlanish cheklandi, bozor va savdo markazlari yopildi. Hukumat pozitsiyasi birdaniga o'zgarishdan oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari Turkmanistondagi epidemiologik vaziyatni baholash uchun mamlakatga xizmat safari bilan borgan edi. 15 iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkilot xodimi Ketrin Smolvud hamkasblari bilan Turkmanistonda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolarga zid hech nimani ko'rmaganini aytdi. Ammo Smallwood Turkmaniston rasmiylari o'zlarini xuddi COVID-19 tarqalayotgandek tutib, oldini olish choralarini ko'rishlari kerak dedi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistonga safari oldidan Ozodlik Turkman rasmiylari mamlakatda virusga chalinish holatlarini yashirayotganini xabar qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.